Μπορεί να λέμε εμείς ότι μπορούμε να κυκλοφορούμε μετά από 25-30 χρόνια. Για ένα επισκέπτη όμως λιγάκι τα πράγματα δύσκολα, κύριε Κοντογιώργη.
Τα κατάφερα.
Τα καταφέρατε όμως, κύριε, λες και είσαι στην Αθήνα. Λοιπόν, χαρά μου να σας έχω και σήμερα. Ο καθηγητής της Παντιού, πρώην καθηγητής και.
Πρώην Πρίτανης.
Πρώην Πρίτανης της Παντίου.
Και νυν καθηγητής.
Και νυν καθηγητής. Τα είπαμε χθες, να μην τα επαναλαμβάνουμε, να μπούμε στην κουβέντα. Μια κουβέντα που πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μια και όπως είπα και πριν, ο κ. Κοντογιώργης έχει το χάρισμα να μπορεί να αναλύει και να μας δίνει απαντήσεις που δεν ακούγονται πολύ στα ελληνικά κανάλια που ακούμε. Μια και τα ελληνικά κανάλια, όπως ακούστηκε από τον κ. Κοντογιώργη χθες, δεν αφήνουν και πολύ τις ελεύθερες φωνές να βγαίνουν. Γιατί τα ελληνικά κανάλια τροφοδοτούνται με εκατοντάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια χιλιάδες, εκατομμύρια δολάρια από τους πολιτικούς και από το κατεστημένο. Οπότε φωνές ελεύθερες. Το είχα ακούσει και αυτό και από το Θοδωράκη, ότι δεν με αφήνουν να λέω τη γνώμη μου ποτέ ελεύθερα. Δεν ξέρω. Τότε όταν τον άκουσα, εγώ χαμογέλασα. Τα ακούω και από εσάς και αρχίζω να σκέφτομαι ότι πράγματι φωνές που μπορούν να πούν μια διαφορετική γνώμη, ίσως να περιορίζονται.
Θέλετε να πούμε κάτι γι' αυτό?
Να το πούμε, μια και κάναμε κουβέντα.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε σχέση με το δημοσιογραφικό λειτουργήμα, υπάρχει η άποψη ότι η ελευθερία του δημοσιογράφου είναι χωρίς περιορισμούς και επομένως υπόκειται στη δική του εκτίμηση για τα πράγματα. Αυτό είναι κυριολεκτικά φασισμός. Αυτό έκανε η δικτατορία. Η κάθε δικτατορία αυτό κάνει. Να λέει ότι έχει το απόλυτο δικαίωμα, δηλαδή την απόλυτη ελευθερία, να πράττει αυτό που θεωρεί ορθόν. Στη διαχείριση του λόγου, του πολιτικού λόγου εν προκειμένου και όλων των λόγων, του πολιτιστικού κλπ., που περιέρχεται στον δημοσιογράφο, ιδίως των μέσων μαζικής, τα οπτικού ακουστικά, ας το πούμε έτσι, αυτό έχει μια συνέπεια. Ότι όταν ο δημοσιογράφος έχει απεριόριστη ελευθερία, σημαίνει ότι την στερεί από κάποιον άλλον. Και το ερώτημα για μια κοινωνία, για όποια κοινωνία, είναι για ποιον υπάρχει ο δημοσιογράφος, για ποιον υπάρχει ο πολιτικός, για ποιον υπάρχει η αγορά. Ο λόγος ύπαρξης όλων αυτών είναι η κοινωνία. Επομένως, ο λόγος της κοινωνίας, η ελευθερία της κοινωνίας προέχει όλων των άλλων. Αν λοιπόν αφήσουμε στο αθέσμητο περιβάλλον της προσωπικής άποψης να έχει ο καθένας την ελευθερία του, σημαίνει ότι θα υποταχθεί ο δημόσιος λόγος στα συμφέροντα ή στις προσωπικές απόψεις του καθενός. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία χειραγωγείται από εκεί και πέρα. Διότι ο κάθε δημοσιογράφος, όπως πολύ καλά ξέρουμε, υπόκειται σε αντιλήψεις οι οποίες καθόλου αποδεκτό ως πολίτης δικαιούται να τις έχει, αλλά δεν δικαιούται να τις έχει ως δημοσιογράφος που διαχειρίζεται δημόσιο χώρο. Και η πολιτική είναι δημόσιος χώρος. Σήμερα τα μέσα επικοινωνίας έχουν μεταβληθεί σε μέσα παραγωγής πολιτικής. Εάν λοιπόν ο δημοσιογράφος και ο συντελεστής, ο τηλεκράτορας του μέσου, έχει την απεριόριστη ελευθερία, σημασία έχει να διαρωτηθούμε στη συνέχεια για ποιον και γιατί. Αν λοιπόν δούμε τα πράγματα στην ουσία του, σημαίνει ότι αυτή η επίκληση της ελευθερίας οδηγεί σε έναν αυταρχισμό, σε μια λογοκρισία του δημοσίου λόγου, γιατί δεν έχει κανείς το δικαίωμα να στερεί από τον άλλον την ελευθερία του λόγου. Δεν μπορεί να κατευθύνει τις απόψεις και να λέει αυτές είναι και αυτές όχι. Συμβαίνει δε στην Ελλάδα, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, να υπάρχει μια αυστηρή ιδιοποίηση του μέσου από τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους. Δηλαδή όλες οι εκπομπές, εκτός τελευταία που επειδή έχουν έρθει σε αδιέξοδο και έχουν απαξιωθεί, προσπαθούν να ξαναφτιάξουν την εικόνα τους στην κοινωνία και καλούν και κάποιους από εμάς για το Θεαθήνε, όλοι λοιπόν οι συντελεστές είναι εκείνοι οι οποίοι είναι υπέτη της κρίσης που έπρεπε να είναι κρινόμενοι. Όταν θέλουμε να ασχοληθούμε λοιπόν με την πολιτική που ασκείται, δεν θα καλέσουμε τον πολιτικό να μας πει και να κρίνει την πολιτική που ασκεί από τη μια ή την άλλη πλευρά. Θα πρέπει να καλέσουμε άλλους παράγοντες. Θα έχετε προσέξει εδώ το CNN παραδείγματος χάρη που το βλέπουμε και στην Ελλάδα, ότι όταν πρόκειται να εξαγγελθεί πολιτική, καλείται ο πολιτικός, παρουσιάζεται. Όταν πρόκειται να αξιολογηθεί η πολιτική, καλείται ο ειδήμων. Στην Ελλάδα οι δημοσιογράφοι έχουν γίνει πολιτικοί αναλυτές, μαθηματικοί αναλυτές, οικονομικοί αναλυτές και συγχρόνως οι πολιτικοί. Δικαστές, βέβαια.
Τα πάντα.
Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για ελευθερία του δημοσιογράφου, μιλάμε για αυταρχισμό. Δεν έχει δικαίωμα. Πρέπει να μπουν κανόνες οι οποίοι θα καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαχειρίζονται ένα δημόσιο αγαθό. Προφανώς όχι αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε. Mm-hmm. Διότι αυτοί είναι κρινόμενοι. Θα έπρεπε να υπάρχει άλλο σώμα που θα νομοθετούσε για αυτούς οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της εξουσίας και βεβαίως άλλο σώμα που θα καθορίζει το πλαίσιο, το συνταγματικό πλαίσιο θα έλεγα, της διαχείρισης της πολιτικής, του δημοσίου αγαθού δηλαδή, στο επίπεδο των μέσων επικοινωνίας. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας ανεξέλεκτος, να ασκεί λογοκρισία. Αυτό που έκανε άλλοτε η δικτατορία το κάνει σήμερα ο κάθε δημοσιογράφος.
Να ρωτήσω κάτι, δηλαδή αν ο δημοσιογράφος τον αφήσουμε ελεύθερο και ο καθένας με το δικό του μυαλό, με τις δικές του σκέψεις, βγει και είναι αληθινός. Δεν αντιπροσωπεύει μια μερίδα κόσμου, γιατί να μην τον αφήσουμε
Ο δημοσιογράφος δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να έχει άποψη, αν θέλετε. Mm-hmm. Αν θέλει να έχει άποψη, θα πρέπει να επενδυθεί άλλο ρόλο. Του πολιτικού, του οικονομικού, του οποιοδήποτε αναλυτή. Ως δημοσιογράφος οφείλει να διαχειρίζεται την είδηση, να την αναδεικνύει και να φέρει τους αρμόδιους να την αναλύουν.
Να την μεταφέρει, να φέρει τους αρμόδιους.
Και να την μεταφέρει.
Ναι, αλλά τις κατάλληλες ερωτήσεις. Γιατί ας μην γελιόμαστε, οι καλές ερωτήσεις είναι που φέρουν τη συζήτηση.
Βεβαίως.
Λοιπόν, αν αφήσουμε το δημοσιογράφο να κάνει τις ερωτήσεις όπως πρέπει να κάνει, για να πάρει τις απαντήσεις που πρέπει και δεν είναι επηρεασμένος από την πολιτική σκηνή ή από το αφεντικό του. Με λίγα λόγια, βάλουν το Μανώλη τον Κουροπά και εμένα δεν μου λέει κανείς τι να πω, τι να ρωτήσω. Έρχομαι εδώ, είμαι αληθινός. Δεν έχω σκοπιμότητες. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχω σκοπιμότητες, πιστεύω ότι εκφράζω από τους 10 ανθρώπους έναν, δύο και κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί, δηλαδή, πώς θα γίνει. Νομίζετε ότι είναι πιο δίκαιο να μου πούνε κανόνες στο τι θα πρέπει να ρωτήσω,
όχι,
να μου δίνουν ένα χαρτί και απλώς να διαβάζω, να μεταφέρω.
Σαφώς όχι.
Τότε πώς.
Σαφώς όχι. Αλλά ποιος θα αποφασίσει αν θα κληθεί στην Ελλάδα, όχι εδώ που τυχαία βρέθηκε ο Κοντογιώργης και δεν υπάρχει άλλος ενδεχομένως. Ποιος θα αποφασίσει αν στην Ελλάδα θα κληθεί ο Κοντογιώργης ή ο Κολοκυθόπουλος ή ο Γιαννόπουλος ή ο Ανδριόπουλος ή οποιοδήποτε άλλος.
Αν αφήσουμε πάλι τον δημοσιογράφο να αποφασίσει.
Μα βλέπουμε πώς αποφασίζει.
Όχι, δεν αποφασίζουν οι δημοσιογράφοι. Αυτό θέλω να σας βγάλω.
Μα εγώ μίλησα για καναλά, για τηλεκράτορες μέσα στο πλαίσιο των οποίων συμφερόντων ή απόψεων εγγράφεται και ξέρουμε ότι τα κανάλια, κυρίως αυτά, ανήκουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν ανήκουν σε άδολες καταστάσεις.
Όλα τα είπατε με την πρώτη πρόταση που ξεκινήσατε. Αν δώσουμε την ελευθερία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή την ελευθερία τη στερήσουν από κάποιον άλλον.
Βεβαίως.
Θα τη στερήσουν από τον πολιτικό, με λίγα λόγια, να καταλάβει ο κόσμος.
Θα τη στερήσουν από τον πολίτη. Ξέρετε τι θα μου πούνε εμένα ή εσάς.
Συγγνώμη κύριε Κοντογιώργη, αν αφήσουμε τον δημοσιογράφο ελεύθερο, ο πολίτης δεν έχει να φοβηθεί. Αν αφήσουμε τον δημοσιογράφο.
Μα καθοδηγείται ο πολίτης.
Εάν δεν καθοδηγείται.
Όταν, μα δεν μπορεί να μην καθοδηγηθεί εάν τα κανάλια ανήκουν σε ιδιοκτήτες οι οποίοι διαχειρίζονται συμφέροντα.
Τελικά εγώ δεν τη βλέπω τη λύση να υπάρχει. Εγώ πιστεύω
πώς δεν υπάρχει.
Αν θέλετε,
την έχω περιγράψει ήδη στα γραπτά μου και την είχα περιγράψει ήδη σε συνταγματικό κείμενο το οποίο σε σχέδιο το είχα επεξεργαστεί στην εποχή που ήμουν στην ΕΡΤ. Η διαχείριση της πολιτικής όπως στο επίπεδο των πολιτικών, έστω με το παρόν πολιτικό σύστημα, το κατέχουν αλλά μέσα σε συνταγματικούς κανόνες, έτσι και τη διαχείριση της πολιτικής πρέπει να την εντάξουν σε συνταγματικούς κανόνες σε ό,τι αφορά στους δημοσιογράφους, δηλαδή στα μέσα επικοινωνίας. Διότι αυτοί αποφασίζουν ποιος πολιτικός θα κάνει καριέρα, ποιος δεν θα κάνει, ποιος πολίτης θα βγει να έχει άποψη και ποιος όχι, ποιος διανοούμενος θα εκτεθεί να έχει άποψη και ποιος όχι. Σημαίνει δηλαδή ότι εκεί λειτουργούν οι μηχανισμοί που στη συνέχεια καλούν την κοινωνία να νομιμοποιήσει.
Πολύ σοβαρό το θέμα, πολύ μεγάλη διάσταση. Ας το μην το ανοίξουμε ακόμα, γιατί εγώ έχω ακόμα τις ενστάσεις μου πάνω σε αυτό το θέμα. Να περάσουμε τώρα στα. Μια και είπαμε στους φίλους ακροατές, θα μιλήσουμε οικονομία, Ελλάδα, πού πάμε, πώς ήρθαμε, το αύριο. Να ξεκινήσουμε από το χθες λιγάκι για την οικονομία. Και να πάμε, δεν θέλω να πάω πολύ πίσω. Εγώ θα πάω μόνο στην προηγούμενη κυβέρνηση. Είχα πει κύριε Κοντογιώρη και έχω πει και σε βουλευτές που φέρνουμε εδώ πέρα ότι για μένα όλα αυτά που έκανε ο Παπανδρέου τα δύο τελευταία χρόνια δεν ήταν παρά μια συνέχεια και ένα χαλί που του στρώθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. για να έρθει, να έρθει με 163 βουλευτές και να συνεχίσει το έργο το οποίο συνεχίζεται και τώρα. Γιατί εμένα προσωπικά δεν μου το βγάζει κανείς από το μυαλό ότι ο Παπαδήμος ήταν πάντα το χαρτί που περίμενε ή στους 6 ή στους 9, ανάλογα με την αγανάκτηση του κόσμου, που θα παραλάβαινε να συνεχίσει αυτό το τριολέ που γίνεται Καραμαλής, Παπανδρέου, Παπαδήμος.
Να διευκρινίσουμε κάτι. Ναι. Ζούμε και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε μια διάσταση που είναι η παγκόσμια εξέλιξη μετά τη δεκαετία του 80, μια άλλη διάσταση που έχει να κάνει, αφού είμαστε στην Ευρώπη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά που συμβαίνουν εκεί τώρα, τις μεγάλες αλλαγές, και μια τρίτη διάσταση που έχει να κάνει με την κρίση, ειδικότερα την ελληνική. Η κρίση, η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή, δηλαδή η δυτική κρίση ουσιαστικά, γιατί η Δύση διέρχεται την κρίση σήμερα, όχι όλος ο κόσμος. Η κρίση λοιπόν αυτή αποτέλεσε απλώς την αφορμή για να εκδηλωθεί η ελληνική κρίση. Η αιτία της κρίσης, γι' αυτό και είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, η αιτία της κρίσης είναι το κράτος, πρωτογενής αιτία της κρίσης. Και όταν λέμε το κράτος, σημαίνει το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, το οποίο στην κορυφή έχει και την πολιτική τάξη, το πολιτικό προσωπικό, που αυτό δημιούργησε τους όρους για να οδηγηθούμε σε αυτή την κατάντια σήμερα, σε αυτή την κρίση. Αν λοιπόν κάνουμε σε αυτό το πλαίσιο τον απολογισμό, θα διαπιστώσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η εναλλαγή στην εξουσία στην Ελλάδα δεν είχε ποτέ ιδεολογικό περιεχόμενο. Απλώς ήταν το αποτέλεσμα της αγανάκτησης με τον προηγούμενο. Θα διαπιστώσετε ότι...
Σε έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απόλυτο δίκιο.
Θα διαπιστώσετε λοιπόν ότι εάν θελήσουμε να δούμε το γαϊτανάκι της κρίσης πώς εξελίσσεται, θα σωστά ξεκινήσετε για να μου πείτε ότι ο Παπανδρέου διαχειρίστηκε με τον ίδιο τρόπο αυτό το οποίο είχε δημιουργήσει ήδη η κυβέρνηση Καραμανλή. Και η κυβέρνηση Καραμανλή διαχειρίστηκε με τον ίδιο τρόπο αυτό που η κυβέρνηση Σιμίτη προηγουμένως είχε διαχειριστεί και είχε οδηγήσει ως ένα βαθμό τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και η κυβέρνηση Σιμίτη συνέχισε το παρελθόν της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι όταν εγώ τουλάχιστον διατυπώνω την άποψη ότι η κρίση η σημερινή και ιδίως η μεταπολίτευση συνιστά την ολοκληρωτική επάνωδο στο καθεστώς της φαυλοκρατίας του 19ου αιώνα, δεν σημαίνει ότι είχαμε ένα κενό από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, μέχρι τη μεταπολίτευση. Μικρά φωτεινά διαλύματα υπήρχαν. Και πολύ μικρά. Αυτό όμως που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι αυτό το κράτος, αυτό το πολιτικό προσωπικό σε κάθε επόμενη φάση καταστρέφει και ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού κόσμου. Η ευθύνη είναι ακέραιη ως προς το ποιος πρέπει να στοχευθεί στα πρόσωπα. Οι κυβερνήσεις όλες έχουν συμβάλει στη λαϊλασία, στην αποδόμηση, στην εξαχρίωση του ελληνικού κράτους προκειμένου να το λαϊλατίσουν και να το διαχειριστούν εις βάρος της κοινωνίας. Είναι χαρακτηριστικό, αν δείτε τον πολιτικό λόγο, όταν μιλάνε οι πολιτικοί μας για πολιτική ευθύνη, δεν εννοούν την κοινωνία, ότι δηλαδή έρχονται αντιμέτωποι με την κοινωνία στις πολιτικές τους επιλογές, γιατί αυτοί τα ξέρουν καλύτερα τα πράγματα από την κοινωνία και επομένως πρέπει να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. Η έννοια της πολιτικής ευθύνης που επικαλούνται, του πολιτικού κόστους, έχει να κάνει με τις ομάδες συμφερόντων, τους συγκατανευσιφάγους, αυτούς που δηλαδή προσέρχονται για να...
Υποκοινωνίες να τις χαρακτηρίσουμε αυτές.
Ναι, υποσυστήματα. Υποκοινωνίες. Είναι οι ομάδες συμφερόντων πάσης φύσεως, ναι, οι οποίες υφαίνουν μια σχέση πολύ δυνατή, αλλά με δαπάνες του κράτους και υποστηρίζει ο ένας τον άλλον. Είναι τα μέσα ενημέρωσης, είναι οι ομάδες και τα συνδικάτα, είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις οποίες από την εποχή του Λοβέρδου, που ήταν υπουργός εξωτερικών, γιγαντώθηκαν και προηγουμένως υπήρχαν βέβαια και έφευγε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό προκειμένου να λειτουργήσουν ως το μακρύ χέρι της εξουσίας. Ο Παυλόπουλος συνέχισε το ίδιο στην ίδια κατεύθυνση και όλοι οι άλλοι βεβαίως. Ενδεικτικά αναφέρω ονόματα. Αυτό λοιπόν το καθεστώς είναι που μας οδήγησε σήμερα σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Επομένως δεν διαφοροποιώ εγώ την ευθύνη. Η ευθύνη είναι συλλογική ολόκληρου του πολιτικού προσωπικού και θα έλεγα από την αριστερά έως την δεξιά. Δεν υπάρχει κανείς που να έχει λιγότερη ευθύνη από κάποιον άλλον. Ακόμα και αυτοί που δεν ανήλθαν ποτέ στην εξουσία. Μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί του πρώην κουκουέ εσωτερικού και του συνασπισμού ή του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί οι οποίοι καταδολίευσαν το ελληνικό πανεπιστήμιο και το έφτασαν στην κατάδια που το έφτασαν σήμερα. Το χρησιμοποίησαν δηλαδή το δημόσιο πανεπιστήμιο ως ιδιωτικό χώρο. Δεν ήταν δημόσιο το πανεπιστήμιο όπως λέγεται. Ανήκε σε αυτές τις ομάδες οι οποίες το λιμένονταν, το καθοδηγούσαν χρόνια και το έλεγχαν επί χρόνια.
Να ρωτήσω κάτι, είχα άλλη ερώτηση να προχωρήσουμε, αλλά θα παραμείνω επειδή έχω προσέξει ότι χρησιμοποιείται πολλές φορές τη λέξη κοινωνία. Από ό,τι ξέρουμε, με δύο λόγια, η κοινωνία είναι μια ομάδα ανθρώπων που αγωνίζεται για ένα καλό και ένα κοινό σκοπό δικό της κατά κάποιο τρόπο, μέσα σε δύο λόγια, να το πω έτσι, όσο γίνεται πιο σύντομα. Μέσα σε αυτές τις κοινωνίες όμως, κύριε Κοντογιώργη, υπάρχει και η πολιτική κοινωνία. Η κοινωνία των πολιτικών που και αυτή αγωνίζεται για το δικό τους το καλό. Πώς μπορούμε να τους κατακρίνουμε αλήθεια?
Πρώτα-πρώτα να ξεκαθαρίσουμε λίγο τους όρους.
Ναι, εντάξει, εγώ το είπα με δύο λόγια τώρα, έτσι δεν είναι όλο αυτός ο όρος.
Πολιτική κοινωνία, μην πολιτική κοινωνία. Έτσι. Όχι. Δεν το είπατε εσείς. Το έχει πει ο Γκράμψη, το έχει πει και φιλελεύθεροι και μαρξιστές στοχαστές. Διακρίνουν μεταξύ της κοινωνίας πολιτών, αυτό που είναι το civil society ουσιαστικά, όχι η κοινωνία, το σώμα της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή τα 8, 9, 10 εκατομμύρια των Ελλήνων.
Αυτή είναι η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία. Ένα πολιτισμό που μάχεται για τα δικά.
Είναι, διακρίνουν μεταξύ civil society και political society.
Political society.
Η πολιτική κοινωνία λοιπόν ταυτίζεται σήμερα με το κράτος. Γιατί την πολιτεία, το πολιτικό σύστημα το κατέχει το κράτος, δεν διαφοροποιείται. Όταν δηλαδή μιλάμε για πολιτικές του κράτους, είναι οι πολιτικές του πολιτικού συστήματος. Μιλάμε για πολιτικές του κράτους διότι ταυτίζεται η σάρκα μία το πολιτικό σύστημα με το κράτος. Αυτό όμως, παρόλο που οι σύγχρονοι στοχαστές το θεωρούν ότι έτσι ήταν και έτσι θα είναι πάντα, είναι μεγάλο λάθος. Είναι αποτέλεσμα της φάσης που διερχόμαστε σήμερα. Εάν δηλαδή αύριο το πολιτικό μας ο κόσμος μας εξελιχθεί προς τη δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα θα φύγει και θα πάει στην κοινωνία, θα ανήκει στην κοινωνία. Μην θέσουμε τώρα το πώς. Το ξέρουμε από το ιστορικό παρελθόν και δεν είναι ουτοπία του παρελθόντος η δημοκρατία. Ουτοπία, γιατί διάβαζα πρόσφατα διάφορες ανοησίες από Έλληνες κρατικούς διανοούμενους που λένε ότι είναι ουτοπία του παρελθόντος. Η δημοκρατία είναι ιστορική πραγματικότητα του παρελθόντος, ιστορική κατάκτηση. Υπήρξε. Και επίσης, από τη στιγμή που σε μια συνολική θεώρηση των πραγμάτων βλέπουμε ότι υπήρξε, δεν μπορεί να είναι ουτοπία. Το ερώτημα είναι αν είναι ουτοπία στις σημερινές κοινωνίες. Εκεί λοιπόν είναι άλλο πράγμα εάν κανείς φαντασιωθεί και πει θέλω ένα πολιτικό σύστημα ή μια κοινωνία έτσι ή αλλιώς, που σημαίνει χωρίς να έχει ανταποκρισιμότητα προς τις πραγματικές συνθήκες που συναντούν οι άνθρωποι και στις οποίες ζουν, τότε είναι ουτοπία. Εάν αποτελεί ιστορική σταθερά στην οποία δεν φτάσαμε ακόμη, όπως είναι όντως, αν δούμε πώς εξελίσσεται το πολιτικό σύστημα από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, θα διαπιστώσουμε ότι ολοένα και περισσότερο ο πολίτης μπαίνει στην πολιτική. Κατέκτησε πρώτα-πρώτα την ιδιότητα του πολίτη που δεν την είχε. Και αποκτά μεγάλη πολιτική εμπειρία. Άρα λοιπόν είναι ιστορικό παρελθόν και ιστορικό μέλλον. Πολιτική κοινωνία επομένως δεν είναι το κράτος. Είναι λάθος να το λέμε. Πολιτική κοινωνία θα έρθει όταν θα εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία. Που σημαίνει η κοινωνία θα γίνει πολιτιακή. Δεύτερον, κοινωνία, όταν λέω εγώ κοινωνία και κοινωνία των πολιτών, εννοώ το σώμα όλων των πολιτών. Μπορεί να είμαι και εγώ τώρα στην Αμερική αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είμαι πολίτης της Αμερικής. Μπορεί να θελήσω να μείνω εδώ ως μετανάστης. Δεν θα είμαι πολίτης της Αμερικής. Αυτό που συγκροτεί μια κοινωνία και στην οποία αναφέρεται το κράτος, το ανήκει δηλαδή, είναι η κοινωνία των πολιτών κάθε χώρας. Είναι αυτός που έχει πατρίδα αυτή την συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου, που λέγεται κράτος ελληνικό, γαλλικό, αγγλικό, αμερικάνικο κλπ. Αυτό είναι λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η διαφορά. Η κοινωνία που μιλάμε, η κοινωνία των πολιτών, είναι το σώμα της κοινωνίας. Αυτοί τη θέλουν να είναι ιδιώτης. Τη θυμούνται μόνο στα 4, στα 5, στα όσα χρόνια να πάει να νομιμοποιήσει ό,τι έχει ήδη διαμορφωθεί στην κορυφή του κράτους και μεταξύ των, των θαμώνων του κράτους που το νέμονται και το διαχειρίζονται.
Πιστεύετε ότι όσο περνά ο καιρός και ο Έλληνας πολίτης που αναφέρατε πριν από λίγο αποκτά και πιο πολύ, μάλλον μπαίνει πιο πολύ στην πολιτική, είναι καλό για την Ελλάδα?
Να πούμε κάτι. Ο Έλληνας πολίτης διαφέρει ουσιαστικά από τον Ευρωπαίο πολίτη.
Πάρα πολύ.
Διαφέρει κατά το ότι ενώ ζει στις ίδιες συνθήκες, οικονομικές και άλλες, έχει κληρονομήσει κάτι που δεν το κληρονόμησε ο Ευρωπαίος πολίτης. Ποιο είναι αυτό? Την ιδιότητα του πολίτη με ένα περιεχόμενο αυτοκυβέρνησης. Μέσα στα κοινά της τουρκοκρατίας, του Βυζαντίου, της Ρωμαϊκής εποχής, της αρχαιότητας, της πόλης κράτη δηλαδή όπως εξελίχθηκαν, είχε τις ίδιες δυνατότητες τα περισσότερα από αυτά που είχε και ο πολίτης της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δηλαδή υπήρχε το καθεστώς της αυτοκυβέρνησης, υπήρχε ο Δήμος που σε κάθε περίπτωση είχε λόγο στα πολιτικά πράγματα. Σημαίνει αυτό ότι ο πολίτης, η ιδιότητα του πολίτη ήταν ιδιότητα όχι απλού ψηφοφόρου για νομιμοποίηση, αλλά αυτού που αποφασίζει για ουσιαστικά πράγματα της ζωής του. Άμεσα αποφασίζει για ουσιαστικά πράγματα της ζωής του. Αυτό λοιπόν το καθεστώς καταργήθηκε με το κράτος έθνος. Όλη την πολιτική αρμοδιότητα την πήρε το κράτος, άρα ο πολιτικός, και ο πολίτης ξέμεινε ως ιδιώτης. Του έμεινε όμως η πολιτική νοοτροπία. Το ότι δηλαδή έπρεπε να πάει στην πολιτική για να θέσει το πρόβλημά του. Και αφού δεν υπήρχε ο Δήμος, όλος μαζί ο κόσμος, πήγαινε στον πολιτικό και διαπραγματεύονταν. Αυτό δημιούργησε στρέβλωση του πολιτικού συστήματος. Ενώ είναι το ίδιο πολιτικό σύστημα που έχουμε και στην Ευρώπη και στην Αμερική, διαπιστώνουμε ότι εκεί λειτουργεί στρεβλά. Διότι μία κοινωνία η οποία βγαίνει από μία κατάσταση αχυράφετης λειτουργίας όπως είναι η φεουδαρχία, ο δουλοπάρικος τι θέλει? Να αποκτήσει στοιχειωδώς την ατομική του ελευθερία, να μην είναι αντικείμενο ιδιοκτησίας κάποιου άλλου. Αυτό λοιπόν δεν τον ενοχλεί. Του αρέσει να το ακούσει από κάποιον πολιτικό που θα του το πει. Γι' αυτό διαμορφώθηκαν τα ρεύματα σοσιαλιστών, φιλελευθέρων κλπ. Ο πολίτης όμως αυτός δεν ενοχλείται εάν θα ψηφίσει το Χίτλερ όπως έγινε στη Γερμανία, αφού ο Χίτλερ του υπόσχεται περισσότερα, ή ο Μουσολίνη ή ένας άλλος πολιτικός όπως στην Αγγλία ή στη Γαλλία που δεν είχαμε το φασιστικό ή το ναζιστικό φαινόμενο. Όλες αυτές οι κρατικές εξουσίες όμως είναι απόλυτες. Γι' αυτό και μιλάνε για κρατική κυριαρχία. Ο πολίτης λοιπόν αυτό που θέλει είναι να του υποσχεθεί ο πολιτικός και να πάρει μέτρα να μπορέσει να σταθεί ελεύθερο στα πόδια του και να του δώσει και κάποια στοιχειώδη δικαιώματα, να του εγγυηθεί το μισθό του ή συνθήκες εργασίας κλπ. Δεν διεκδικεί στην πολιτική κάτι άλλο. Λειτουργεί συνεπώς ως μάζα. Υποστηρίζει δηλαδή τον πολιτικό σε αυτό που του υπόσχεται ότι θα κάνει. Ο πολίτης στην Ελλάδα δεν υποστηρίζει. Δηλαδή η συλλογικότητα της κοινωνίας είναι εξωθεσμική στην Ευρώπη. Είναι έξω από το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα το κατέχει ο πολιτικός. Η κοινωνία συναντιέται με την πολιτική και με τον πολιτικό ως μάζα. Δηλαδή ο πολιτικός απευθύνεται στο εργατικό προλεταριάτο, απευθύνεται στους υπαλλήλους, στα μεσαία στρώματα, στους βιομηχάνους. Συγκεκριμένα σε σώματα, μερίδες της κοινωνίας, ενώ ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος έχει πολιτική ανάπτυξη, δεν μπορεί να αντιληφθεί το άτομό του μέσα σε μια θέσμητη τέτοιου είδους συλλογικότητα. Γι' αυτό και διαπραγματεύεται κατά μόνας. Γι' αυτό το εκμεταλλεύεται ο πολιτικός και παίζει τους ρόλους που παίζει. Αυτό είναι το μεγάλο δράμα. Ότι ενοχοποιούμε την πολιτική ανάπτυξη της κοινωνίας για τις τρευλώσεις που υφίσταται το κράτος. Για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Έλληνας πολίτης, πρέπει να δημιουργηθεί σώμα, συλλογικότητα. Θεσμική συλλογικότητα μέσα στην οποία θα εκφράσει τις απόψεις του και θα βγει η συμπίκνωση των αποτελεσμάτων.
Πράγμα που οι πολιτικοί βέβαια φροντίζουν να μην αφήνουν να συμβαίνει.
Μα δεν αλλάζει, δεν συζητούν αλλαγή του πολιτικού συστήματος.
Μια και βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα, η ερώτηση πάει πάλι πιο πίσω. Σας την είχα κάνει και χθες, αλλά όταν τελειώναμε. Πιστεύετε ότι η μεγάλη μας ιστορία, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, μας έχει εγκλωβίσει σε κάποιο σημείο και κάπου επαναπαυθήκαμε στα χρόνια που πέρασαν, χωρίς να κοιτάζοντας να κάνουμε κι εμείς μια ανάλογη ιστορία και ανάλογα επιτεύγματα με τους αρχαίους αυτά που είχανε?
Θα σας πω κατηγορηματικά όχι. Ο εγκλωβισμός της ελληνικής κοινωνίας είναι εγκλωβισμός στο κράτος αυτό. Δεν είναι εγκλωβισμός στην ιστορία. Απόδειξη ότι πριν από την Επανάσταση και μέχρι την Επανάσταση είχαμε μία κοινωνία, ελληνική κοινωνία, η οποία ανέδειξε πνευματικούς ηγήτορες, οι οποίοι είναι εφάμιλοι του κάθε Ευρωπαίου από άλλες χώρες, και σε ποιότητα και σε ποσότητα. Μία αστική τάξη η οποία κατήχε, όπως υπενήχθηκα και χθες, μία σημαίνουσα ηγετική θέση στη μισή και περισσότερο Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Μία πνευματική ηγεσία και θρησκευτική, η οποία κατήχε μια επίσης σημαίνουσα θέση σε αυτή την περιοχή, και ας ήταν υποκαθεστώς κατοχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ρήγας ο Βελεστινλής, ο Ρήγας ο Φεραίος, στην στιγμή της Γαλλικής Επανάστασης, ενώ συνομιλεί μαζί τους, δεν υιοθετεί το σύνταγμα των πιο ακραίων της Γαλλικής Επανάστασης, των Ιακωβίνων, που είναι ουσιαστικά αναπαραγωγή και προσαρμογή στις νεότερες συνθήκες του συντάγματος του Σόλωνα, ένα προαντιπροσωπευτικό πολιτικό σύστημα, αλλά εισάγει ρυθμίσεις που οδηγούν σε αυτό που ήταν η ελληνική πραγματικότητα της εποχής, δηλαδή αυτό που λέγεται σήμερα άμεσης δημοκρατίας, αυτοκυβέρνησης. Η διαφορά είναι ότι για να επιτευχθεί το σύστημα αυτό στη Δυτική Ευρώπη και στον κόσμο, το προαντιπροσωπευτικό έπρεπε να φτάσουμε στη δεκαετία του 80, του 1980, δύο αιώνες δηλαδή περίπου μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Ενώ στην Ελλάδα δεν ήταν επαναστατικό το πρόταγμα του Ρήγα από πολιτιακή άποψη, εθνικά ήταν επαναστατικό να φύγει ο Οθωμανός κατακτητής. Αλλά ως πραγματικότητα απέδιδε αυτό που ζούσε ο ελληνικός κόσμος στην εποχή εκείνη. Το ίδιο βλέπουμε στα συντάγματα της Επανάστασης, το ίδιο βλέπουμε στις διακηρύξεις για την Επανάσταση. Τι σημαίνει λοιπόν? Ότι η ιστορία ήταν ενεργός και αναδείκνυε τις ίδιες πραγματικότητες και έβγαζε επομένως πολιτιακά, κοινωνικά και άλλα πορίσματα ανάλογα με εκείνα του ιστορικού παρελθόντος. Δεν είχαν κόμπλεξ οι Έλληνες του 19ου αιώνα με αυτή την πραγματικότητα. Τι γίνεται λοιπόν? Με την απελευθέρωση, την απόσυση της εξωτερικής κατοχής, όταν συγκροτείται το ελληνικό κράτος, η ελληνική κοινωνία, η ελλαδική και κατ' επέκταση παγιδευμένη και η γύρω από αυτήν ελληνική κοινωνία, περιέρχεται σε ένα καθεστώς εσωτερικής κατοχής. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Οθωμανός κατακτητής, το έκανε σε πολιτιακό επίπεδο ο εθνικός πολιτικός κυρίαρχος. Αυτοί που είχαν την πολιτική τάξη. Αυτό το βλέπουμε να μετασχηματίζεται, αλλά να αποτελείται σταθερά μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και λέω ότι είμαστε σήμερα, ήμασταν σταθερά υπό ένα καθεστώς κρατικής κατοχής, εσωτερικής κατοχής, που σήμερα θεσμοθετήθηκε με τις τροϊκανές και άλλες λειτουργίες που είναι το αποτέλεσμα της κρίσης, από μια συνάδουσα εξωτερική κατοχή, υποδιπλή κατοχή επομένως. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό το κράτος. Το κράτος αυτό είχε κάθε λόγο για να δικαιολογήσει τη δική του αναντιστοιχία με τις κοινωνικές προσδοκίες και το εθνικό πρόταγμα, να απαξιώσει το παρελθόν και να δημιουργήσει τους όρους της ρήξης του ελληνικού κόσμου με το παρελθόν. Δεν έχετε, λέει, καμία ιστορική συνέχεια, γιατί αν πούμε ότι έχουμε ιστορική συνέχεια, τότε πρέπει να εξηγήσουμε προς τι αυτή η κατάντια σήμερα. Μετά τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, όχι πριν.
Δικαιούμαστε σήμερα μετά από τόσα χρόνια, τόσους αιώνες ιστορίες, χιλιετήριες με ιστορία ελληνική, σήμερα που τα πάντα μετρώνται με το δολάριο και το ευρώ, να βάζουμε σαν πρώτη παράγραφο ότι πρέπει να σεβαστούν την ιστορία μας, αν εμείς σαν έθνος, σαν κοινωνία, δεν ανταποκρινόμαστε και δεν είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας.
Δεν σέβεται κανείς τον άλλον στις διακρατικές σχέσεις. Οι διακρατικές σχέσεις δεν είναι σχέσεις που λειτουργούν μέσα σε κανόνες. Ψηφίζουμε ένα νόμο και εφαρμόζεται ο νόμος εναντί όλων. Οι διακρατικές σχέσεις, δηλαδή η πολιτική στο διακρατικό επίπεδο, είναι σχέση δύναμης. Να πω ένα παράδειγμα. Εάν ο Ομπάμα θέλει να εφαρμοστεί κάτι, μια τιμολογιακή πολιτική στο θέμα του πετρελαίου στην εσωτερική αμερικανική κοινωνία, θα ψηφιστεί ένας νόμος που θα το επιβάλλει και θα εφαρμοστεί εναντί όλων. Εάν θέλει να υπάρξει τιμολογιακή πολιτική, πολιτική πετρελαίου στο διακρατικό επίπεδο, τότε δεν μπορεί να ψηφίσει ένα νόμο από το Κογκρέσο, διότι υπάρχουν τα άλλα κράτη. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ή θα πρέπει να συγκλίνουν τα συμφέροντα της Αμερικής με τα συμφέροντα του Ιράκ, παραδείγματος χάρη, ή θα πρέπει να επιβάλλει η Αμερική με τη δύναμη, τη διπλωματική, την πολιτική ή την οπλική, τις απόψεις της στο Ιράκ, στην Ελλάδα, στην Γαλλία, οπουδήποτε αλλού. Επομένως, αφού είναι σχέσεις δύναμης, δεν μπορούμε να νομίζουμε, να πιστεύουμε ότι ο άλλος θα λειτουργήσει ηθικά, συναισθηματικά ή μέσα σε κανόνες που δεν υπάρχουν.
Μα
και
δεν λειτουργεί.
Ακριβώς. Συνεπώς, εκεί χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι ο σεβασμός μέσω της ισχύως και των συμμαχιών, των συνεργειών που θα δημιουργήσουμε ή που θα ενταχθούμε στο διεθνές επίπεδο, θα επιβιώσουμε και θα πετύχουμε την ικανοποίηση των συμφερόντων μας. Τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Το ότι υπάρχουν φιλέλληνες, το ότι υπάρχει μια σχετική παρουσία της ιστορικής πραγματικότητας που μπορεί ενδεχομένως να λειτουργεί συναισθηματικά υπέρ της Ελλάδας σήμερα, πρέπει να το συνεκτιμήσουμε αυτό βεβαίως, αλλά επίσης και το γεγονός ότι συγχρόνως υπάρχει και το συνέστημα της πατροκτονίας. Υπάρχουν και οι άλλοι που δεν αντέχουν στο δυτικό κόσμο το ιστορικό βάρος της Ελλάδας, το οποίο βαραίνει επάνω τους.
Να περάσουμε τώρα στα οικονομικά λίγα, γιατί είναι πράγματι μπορούμε να μιλάμε ώρες για αυτά τα θέματα και μάλλον ξέρετε θα κάνουμε όταν θα φύγετε με το καλό. Εγώ θα κανονίσω και θα κάνω μια εκπομπή κάθε μέρα το τηλέφωνο για να τα συζητάμε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα, άκουσα πάλι χθες μια-δυο συνεντεύξεις που έχετε δώσει, διάβασα, γιατί δεν σας κρύβω ότι σας μελέτησα πάρα πολύ αυτές τις 2-3 μέρες.
Ευχαριστώ πολύ.
Όχι, αλλά πρέπει για να μπορεί να κάτσει κανείς απέναντί σας και να κουβεντιάσει. Και όχι μόνο εσείς, χρησιμοποιούν πολύ και εδώ στην Ομογένεια, πολλοί ομιλητές όταν αναφέρονται χρησιμοποιούν τη λέξη «στοχοποιείται η Ελλάδα». Και λέω αυτή τη στιγμή «στοχοποιείται η Ελλάδα». Γιατί να μην στοχοποιείται, Φερρυππίν, η Πορτογαλία, η Ιλλανδία, η Ιταλία? Μας πιάσανε πρώτους εμάς βέβαια, έτσι, αυτό είναι γεγονός. Γιατί αλήθεια μόνο η Ελλάδα, αφού και η Ιρλανδία τα πέρασε? Μήπως οι Ιρλανδοί είναι πιο καλοί πολίτες? Μήπως ακούν πιο καλά και μπήκαν στο δρόμο, είπαν ναι, θα κάνουμε ό,τι μας λέτε, γιατί βλέπουμε ότι κάτι δεν κάναμε καλά? Στοχοποιείται, με λίγα λόγια, η Ελλάδα?
Η Ελλάδα στοχοποιείται, αλλά με δική της ευθύνη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι κάποιος άλλος που δημιούργησε το πρόβλημα στην Ελλάδα, είναι δικό μας. όλες αυτές οι αντιλήψεις που δαιμονοποιούν τους άλλους, γιατί είναι οι κακοί που θέλουν να εξαφανίσουν την Ελλάδα, να τη διαιρέσουν κλπ, έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα της δικής μας ευθύνης. Οι άλλοι θα επιδιώξουν να ικανοποιήσουν τα συμφέροντά τους, αλλά αυτό συμβαίνει εξαιτίας της δικής μας ευθύνης και επομένως της αδυναμίας, της πολιτικής αδυναμίας που έχει περιέλθει η χώρα αυτή τη στιγμή με δική μας ευθύνη. Και όταν λέω με δική μας, ο πληθυντικός αφορά την πολιτική τάξη, επιμένω να το λέω, και όχι την ελληνική κοινωνία. Η στοχοποίηση αυτή έρχεται πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση της Ελλάδας, γιατί είναι η πρώτη χώρα που προκάλεσε, μπήκε δηλαδή στη διαδικασία αυτής της κρίσης πολύ πριν από τις άλλες ουσιαστικά, και είναι η χώρα η οποία έχει τις μεγαλύτερες αντιστάσεις. Αντιστάσεις από την πλευρά της πολιτικής τάξης, η οποία δεν πήρε κανένα μέτρο για να ανακτήσει την να βγει από την κρίση και να ανακτήσει την αξιοπιστία της, και βεβαίως αντιστάσεις ως εκ του αποτελέσματος αυτού από την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο ότι η αντίσταση αυτή από την ελληνική κοινωνία εξάγεται με ορισμένον τρόπο. Σημαίνει ότι πια μετά από 2 αιώνες οι άλλες κοινωνίες συγκλίνουν σε έναν βαθμό πολιτικοποίησης, επομένως συνείδησης του τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα. Η Ελλάδα είναι ένα πειραματόζωο από την άποψη αυτή. Δηλαδή είναι μια καλή ευκαιρία που, εάν πετύχει, ακριβώς γιατί είναι μια ιδιαίτερη κοινωνία σε βαθμό πολιτικοποίησης, θα πετύχει και σε όλες τις άλλες χώρες. Βλέπετε ότι το σύστημα αυτό της απαξίωσης των οικονομικών δυνατοτήτων μιας κοινωνίας που επιβάλλουν τα μνημόνια πετυχαίνει στην Ιρλανδία, γίνεται αποδεκτό ως μοναδικός δρόμος. Το ίδιο συμβαίνει και στην Πορτογαλία και στις άλλες χώρες τώρα. Στην Ελλάδα υπάρχει αντίσταση σε αυτό. Η αντίσταση αυτή έχει να κάνει τόσο με το γεγονός ότι η πολιτική τάξη είναι πρωτογενής αιτία και επομένως δεν βλέπει προοπτική η ελληνική κοινωνία, όσο και με το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία έχει ένα βαθμό πολιτικοποίησης που δεν αποδέχεται να γίνει πειραματόζωο αυτής της εξέλιξης.
Είναι πιο πολιτικοποιημένος ο πολίτης.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μπήκαν τα μέτρα, ήρθε από Παντρέου, ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια. Κάθε μέρα ακούμε, έχουμε καταδείξει την ναρκωμανή, όπως άκουσα χθες κάποιον να λέει. Τελικά θα την πάρω τη δόση που λέει αυτή τη φορά.
Θυμόντουσαν τα μέτρα που υπόσχονταν. Εγώ δεν λέω να πάρουν άλλα μέτρα, αλλά υποσχέθηκαν κάθε φορά κάποια μέτρα. Θυμόντουσαν ότι έπρεπε να τα πάρουν. Πολλοί σε μερικό επίπεδο και όχι συνολικά, την παραμονή που έπρεπε να πάρουν τη δόση. Τους πήραν είδηση, αυτό που κάνουν στην Ελλάδα, τους πήραν είδηση και στο εξωτερικό τώρα. Γι' αυτό απαξιώθηκε τόσο πολύ η Ελλάδα.
2 χρόνια μέτρα, κύριε Κοντογιώργη. Είναι τα πράγματα χειρότερα σήμερα από ό,τι ήταν πριν από 2 χρόνια?
Βεβαίως.
Γιατί?
Εξαιρετικά
γιατί?
Χειρότερα και...
Γιατί υποτίθεται ότι πήραμε μέτρα, υποτίθεται ότι μπαίνουν 5 φράγκα παραπάνω στα ταμεία, υποτίθεται ότι έχουμε πάρει 2-3 δόσεις και έχουμε μπει σε έναν δρόμο.
Να σας πω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Εάν την ημέρα που εξελέγει.
Για να το καταλάβω, γιατί ναι. Εγώ θα ήθελα να είμαι καλύτερα σήμερα, έστω ναι, 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 ξέρω, ναι, ναι. Όσο πατάει η γάτα που λέμε.
Είναι απλό, ξέρετε. Ναι. Πολύ απλό στη λογική του. Εάν την ημέρα που εξελέγει ο Παπανδρέου ή σε 2 μήνες αφού το εξελέγει, έπαιρνε το 10% των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, η ελληνική οικονομία θα ήταν σε άλλο δρόμο σήμερα. Δεν θα είχαμε μπει σε κανένα διεθνές νομισματικό ταμείο ή σε καμία τρόικα. Όταν πήραν τα μέτρα, μάλλον όταν δεσμεύθηκαν να πάρουν τα πρώτα μέτρα, εάν τα έπαιρναν στην ολότητά τους, θα είχαμε σταματήσει να έχουμε το αλυσιδωτό πρόβλημα. Το αποδεικνύει η Ιρλανδία. Το αποδεικνύει ως ένα βαθμό και η Πορτογαλία, που έχει μεγαλύτερες αδυναμίες από εμάς. Εάν τον Μάιο έπαιρναν πάλι τα μέτρα ανασυγκρότησης, πάλι θα είχαμε σταματήσει τον κατήφορο. Αλλά επειδή, όπως έχω πει επανειλημμένα, οι 3 πυλώνες οι οποίοι στηρίζουν το καθεστώς που μας οδήγησε στην κρίση, δηλαδή το πολιτικό σύστημα, τη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη και την νομοθεσία που σιδηροδέσμια οδηγεί την κοινωνία στην καταστροφή, δεν έχουν θυγεί. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε ότι επανερχόμαστε σε διαρκή μέτρα. Διότι τα μόνα μέτρα που παίρνουν είναι τα φόρο εις πρακτικά εις βάρος των κοινωνικών στρωμάτων που πλήρωναν και πριν. Τα συνήθη υποζύγια. Δεν είδαμε να πάρουν κάποιο μέτρο συμβολικό έστω προς την κατεύθυνση τη δική τους. Δεν είδαμε να αλλάζουν σε τίποτε στη διαχείριση της πολιτικής. Ολόκληρη η αστυνομία, παραδείγματος χάρη, είναι αφιερωμένη στο να καταστέλει την παρεκκλίνουσα πολιτική συμπεριφορά. Σε καμιά περίπτωση δεν έχει ως σκοπό να υπερασπιστεί το συμφέρον των πολιτών. Και επειδή έχουμε πολύ μεγάλη συνήθεια να δημιουργούμε εφημισμούς, όταν μετονόμασαν το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λέω προσέξτε παιδιά, μας απειλούν. Είναι Υπουργείο Προστασίας των Πολιτικών. Βλέπουν που πάνε τα πράγματα και παίρνουν τα μέτρα τους. Ο εφημισμός αυτός ξέρουμε ότι ισχύει παντού. Δηλαδή στο εκλογικό σύστημα. Έχουμε την απλή αναλογική και την ενισχυμένη αναλογική. Η ενισχυμένη αναλογική δεν θα έπρεπε να είναι πιο αναλογική από ότι η απλή, αφού είναι ενισχυμένη. Είναι λιγότερο. Βλέπετε δηλαδή την πολιτική απάτη που βγαίνει μέσα από τον πολιτικό λόγο.
Υπάρχει πουθενά καμιά αστυνομία στον κόσμο που να υπερασπίζεται πρώτα τον πολίτη και μετά τους πολιτικούς? Εδώ απόψε στην Αίρο και ακούσατε τι γίνεται 6 ώρα το πρωί, μία ώρα τη νύχτα.
Υπάρχει, ακριβώς, δηλαδή, ήθελα να δώσω αυτό το παράδειγμα.
Δεν υπάρχει ένα μέρος στον κόσμο. Η αστυνομία πάντα προστατεύει τους πολιτικούς πρώτα και μετά τον πολίτη.
Εννοείται. Υπάρχει μια διαφορά. Στην Αμερική, όπως ξέρουμε, η ιδιωτικότητα, ο πολίτης προστατεύεται αρκεί να μην ενοχλεί. Δηλαδή, εάν θέλετε να κυκλοφορήσετε τη νύχτα, ξέρετε ότι θα βρείτε ασφάλεια. Ξέρετε, αν απευθυνθείτε στην αστυνομία και της πείτε ότι κινδυνεύετε ή κάποιος σας απειλεί, θα έρθει να σας προστατεύσει. Κάνει κάτι δηλαδή προς την κατεύθυνση της κοινωνίας. Δεν αποδέχεται όμως η αμερικανική πολιτική σκηνή την συλλογικότητα της κοινωνίας, δηλαδή να δρά την συλλογική δράση της κοινωνίας. Αυτό της προκαλεί, όπως φαίνεται, ανατριχύλα. Θεωρεί δηλαδή ότι αυτό που θα μπορούσε να συμβεί μέσα από μια διαδήλωση αγανακτισμένων μπροστά στη Wall Street θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για να προχωρήσει στη συνέχεια και σε άλλες συλλογικές αμφισβητήσεις. Αυτό δεν το αποδέχεται η αμερικανική πολιτική κουλτούρα. Υπάρχει σε ένα βαθμό αναπτυγμένο στον ευρωπαϊκό κόσμο και αποτελεί την κρατούσα κατάσταση στην ελληνική κοινωνία. Είναι και συνάρτηση του βαθμού της πολιτικής ανάπτυξης. Μην ξεχνάμε ότι οι αγανακτισμένοι στην Αμερική είναι γύρω στους 1000.
Ούτε λιγότερο.
Ούτε. Στην Ελλάδα λοιπόν ήταν 250.000. Αυτή η διαφορά, αν το δείτε δηλαδή σε επίπεδο αναλογίας, 250.000 σε 10 εκατομμύρια, πόσοι θα ήταν οι αγανακτισμένοι στα πόσα εκατομμύρια είναι η Αμερική αυτή τη στιγμή, 300. Άρα λοιπόν είναι μια άλλη πολιτική κουλτούρα. Ποιο είναι όμως το θέμα? Ότι εάν πληροφορηθεί η αστυνομία με δημόσιες δηλώσεις ενός, θα πω ένα παράδειγμα τώρα, και ο Υπουργός με δημόσιες δηλώσεις τόσο του Πρίτανη όσο και των φορέων, όπως είναι οι άνθρωποι, οι πολιτικοί οι οποίοι εργάζονται για να φέρουν 350 οικονομικούς μετανάστες από τα Χανιά στην Αθήνα και να καταλάβουν τη νομική Αθηνών, το Πανεπιστήμιο δηλαδή, εάν το πληροφορηθούν τι κάνουν. Ο κύριος Παπουτσής, που είναι ένας ανεκδίγητος, λειτουργεί ως εάν είναι ο παραταξιάρχης ο φοιτητικός, δηλαδή με όρους απόλυτης κομματικής σκοπιμότητας, για να διαχειριστεί το δημόσιο συμφέρον. Ο κύριος Παπουτσής λοιπόν δηλώνει ότι δεν μπορούσε να σταματήσει τους καταληψίες που δήλωναν ότι πηγαίνανε να καταλάβουν τη νομική Αθηνών, διότι είναι ελεύθεροι να το πράξουν. Δηλαδή είχε την πληροφόρηση ότι πήγαιναν να διαπράξουν μια παράνομη πράξη και αντί να δημιουργήσει τύχη γύρω από την νομική Αθηνών για να τους εμποδίσει, άφησε και για να μεταφέρει την πολιτική ευθύνη της κατάληψης στις Βρετανικές αρχές. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ότι, σκεφτείτε το, να αναγγείλω εγώ ότι έχω όπλο και πάω να σκοτώσω κάποιον και να πει η αστυνομία δεν έχω αρμοδιότητα να παρέμβω. διάπραξη παρανόμου πράξεως.
Δεν φέρνουν ευθύνη καθόλου οι Πριτάνες για όλα αυτά τα χρόνια.
Φέρουν απόλυτη ευθύνη.
Για αυτό το ρεζιλίκι που ήταν μέσα στα πανεπιστήμια.
Στο πανεπιστήμιο υπήρξε μια απόλυτη ιδιοποίηση του δημόσιου χώρου. Γι' αυτό είπα πριν, το έχω γράψει κιόλας. Είναι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ιδιωτικός χώρος. Είναι ιδιωτικά τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Ανήκουν στις παρατάξεις, στα κόμματα, σε διάφορους άλλους φορείς, αλλά όχι στο δημόσιο χώρο. Δεν είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Πληρώνει απλώς το δημόσιο.
Να κάνουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. 3-4 λεπτά και θα είμαστε μαζί πάλι, φίλε ακροατέ.
FM. Αγνό παρθένο ελαιόλαδο, κριτικός μύθος. Δοκιμάστε το και αφήστε το άρωμά του και την πικάντικη γεύση του να σας ταξιδέψει στα παλιά χρόνια στο λιοντρίβι του χωριού σας. Μπορείτε να το βρείτε στα ελληνικά καταστήματα της Νέας Υόρκης και του Long Island. Ελαιόλαδο κριτικός μύθος. Από το λιοντρίβι στο σπίτι σας. Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 917-250-4126.
Mediterranean Taste, πρώην Mediterranean Food, το αρχαιότερο και μεγαλύτερο ελληνικό σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Flushing και του Bayside, που βρίσκεται στο 196-15 Northern Boulevard, με τηλέφωνο 718-357-8338 απέναντι στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, σας υπενθυμίζει ότι συνεχίζει την παράδοση των 30 και πλέον χρόνων της λειτουργίας του, προσφέροντας στην εκλεκτή πελατεία του μια πλήρη σειρά ελληνικών προϊόντων σε άριστη ποιότητα και καταπληκτικές τιμές. Για ένα επιτυχημένο τραπέζι και για να εντυπωσιάσετε φίλους και γνωστούς, επισκεφτείτε το Mediterranean Taste που βρίσκεται στο 196-15 Northern Boulevard με τηλέφωνο 718-357-8338. Αγοράστε λοιπόν όλα τα ελληνικά σας προϊόντα και καλή σας όρεξη. Mediterranean Taste, μια ελληνική γωνιά με προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική ύπαιθρο. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που έχουν ιδιαίτερη σημασία αρκεί εμείς να φροντίσουμε να τις συνταμρύνουμε ακόμα περισσότερο. Ο γάμος, η βάφτιση, το baby shower, το bridal shower των παιδιών μας είναι οι πιο γλυκές στιγμές της ζωής μας και αναζητούμε την τελειότητα με γούστο και φινέτσα. Η απάντηση της αναζητήσης μας είναι το κατάστημα Portara Gallery. Το Portara Gallery βρίσκεται στο 3451 Francis Louis Boulevard στο Bayside με τηλέφωνο 718-961-2299 και είναι το μεγαλύτερο κατάστημα στο είδος του στη Νέα Υόρκη, που εδώ και 15 χρόνια εξυπηρετεί τον Έλληνα της Αμερικής, προσφέροντας πάντα μοναδικές δημιουργίες. Στον εκθεσιακό χώρο του Πορτάρα θα βρείτε μια ολοκληρωμένη συλλογή, καθώς και δώρα για όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Η κυρία Ελένη Μαράκη, ιδιοκτήτρια του καταστήματος Πορτάρα, σας περιμένει να σας εξυπηρετήσει και σας διαβεβαιώνει ότι πηγαίνοντας στο κατάστημά της έχετε κάνει τη σωστή επιλογή για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Για ποιότητα λοιπόν και καλές τιμές, επισκεφτείτε το Portara Gallery που βρίσκεται στο 3451 Francis Louis Boulevard στο Bayside με τηλέφωνο 718-961-2299 και με ηλεκτρονική σελίδα www.portara.com. Διαθέτουμε πάρκινγκ. Κόρισε με καμιά, δεν θα σε αλλάξω.
Τα ραδιόφωνα του Ελλάς FM Antenna κολλούνται στο ελληνικό βενζινάδικο Gulf, γωνία Crescent Street και 41 Avenue στο Long Island City. Πριν μπείτε στη γέφυρα Queensboro, ανοιχτό 24 ώρες με πάρκινγκ, και στο Mediterranean στο Flushing.
Ελλά Plus FM.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us.
Λοιπόν, εδώ στο στούντιο του Ελλάς FM, ο Μανώλης ο Κουρουπάκης με καλή παρέα σήμερα, γιατί θα σας πω και τους υπόλοιπους, αλλά προς το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, καθίγεται παρέα με τον Μπρίτανη, τον κύριο Κοντογιώργη. Και φτάναμε στο σημείο, κύριε Κοντογιώργη, και πάμε στην Ευρώπη και τους ζητάμε χρήματα. Και σήμερα είναι το ερώτημα, άραγε, μας τα δίνουν ή τα ζητάμε?
Αυτό είναι ψευδές ερώτημα, θα έλεγα.
Όχι, είναι...
Είναι ουσιαστικό και από τις δύο πλευρές.
Αυτό είναι, αλλά... έχει άλλη ερώτηση που ακολουθεί μετά. Γι' αυτό κάνω την πρώτη ερώτηση, για να σας δώσω το λόγο να μου απαντήσετε και να μπούμε στο θέμα μετά.
Όταν λέω ότι είναι ψευδές ερώτημα, δεν σημαίνει ότι δεν είναι σωστό. Αλλά διότι εδώ υπάρχει μια αμοιβαιότητα. Δηλαδή και τα ζητάμε και μας τα δίνουν. Διότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφέρον σε αυτό. Προσέξτε όμως τι γίνεται, τι σημαίνει το μνημόνιο. Γι' αυτό λέω ότι οι Έλληνες πολιτικοί σήμερα όλων των αποχρώσεων συζητούν για τα υπέρ ή κατά του μνημονίου, αλλά κανείς δεν συζητά για την άρση των αιτίων που μας οδήγησε στο μνημόνιο, ώστε να βγούμε και από την κρίση. Το μνημόνιο λοιπόν υποτίθεται ότι θα έπρεπε να προβλέπει αυτό που ήταν η αιτία του ελληνικού προβλήματος, δηλαδή το μεγάλο δημόσιο χρέος. Το μόνο το οποίο δεν πρόβλεψε και δεν ενδιαφέρθηκε να ρυθμίσει είναι το μεγάλο δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι από το 120 έχει φτάσει στα 165-170 και ίσως θα ανέβει και
πάει,
παραπάνω.
Και πάει, yeah.
Και με την περικοπή, που το κούρεμα που λένε ότι θα γίνει, το 20 θα φτάσει, λέει, στο 120 όσο ήταν πριν μπούμε στο μνημόνιο. Τότε, αφού δεν απέβλεπε σε αυτό, δηλαδή στην μείωση του χρέους, σε τι απέβλεπε? Αυτό είναι το ερώτημα. Και γιατί αποδεχθήκαμε να υπογράψουμε ένα μνημόνιο το οποίο δεν απέβλεπε σε αυτό που ήταν το πρόβλημά μας, ανεξαρτήτως του ποιος το δημιούργησε, και απέβλεπε σε κάτι άλλο? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα που αφορά την πολιτική ηγεσία. Δεύτερο, σε αυτό δεν διαφοροποιείται κανείς δε. Βλέπουμε ότι ακόμα και το κούρεμα δεν αποβλέπει στη μείωση του χρέους τόσο όσο στη διαφοροποίησή του. Δηλαδή από χρέος που κατά ένα μεγάλο ποσοστό ήταν εσωτερικό, δηλαδή τα ομόλογα ανήκαν στις ελληνικές τράπεζες, έχει μεταβληθεί ή τίνει να μεταβληθεί σε χρέος το οποίο θα ανήκει στα κράτη, στους δανειστές, κράτη όμως. Αυτό σημαίνει ότι αποκτά πολιτική βαρύτητα, διότι τα κράτη μπορούν, και οι εξωτερικοί δανειστές δηλαδή, μπορούν να παρεμβαίνουν στο ζήτημα της πολιτικής μας κυριαρχίας, των πολιτικών μας αποφάσεων. Τι προβλέπει όμως το μνημόνιο? Έχει μεγάλη σημασία να το προβλέψουμε. Τη μείωση των μισθών, την απαξίωση των δημοσίων, της δημόσιας και της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, δηλαδή ουσιαστικά το κλείσιμο της αγοράς. Εν συνειδήσει πήραν μέτρα τα οποία θα μεγάλωναν το ελληνικό χρέος, και ως αναλογία, αφού μειώνεται το εθνικό εισόδημα, αυξάνει η αναλογία χρέους και δυνατότητας να το αποπληρώσουμε, και βεβαίως δεν υπάρχει η δυνατότητα, γι' αυτό και είναι το αδιέξοδο, να οδηγηθούμε στην αποπληρωμή του ή στη διαχείρισή του, διότι αφού κλείνουμε την εσωτερική αγορά είναι αναπόφευκτο να μην έχουμε πόρους, έχουμε λιγότερους πόρους προκειμένου να το αποπληρώσουμε. Συνεπώς, αυτό που αποβλέπει το μνημόνιο δήθεν στο όνομα της αύξησης της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, δήθεν λέω, γιατί κλείνει τις επιχειρήσεις, είναι να απαξιωθεί η ελληνική εργασία ώστε να είναι φτηνή και να προσφέρεται σχεδόν δωρεάν, τύπου Βουλγαρίας δηλαδή, και μισθών Βουλγαρίας και προστασίας της εργασίας, και επιπλέον να απαξιωθεί και ο πλούτος των ιδιωτών και του δημοσίου, ώστε να αγοραστεί αντί πινακίου φακής. Εάν λοιπόν η επανεκκίνηση της οικονομίας πρέπει να γίνει μέσα από την εκμηδένισή της, τότε είναι στρατηγικό λάθος αυτό που διεπράχθη. Και δεν έπρεπε να μπούμε στο μνημόνιο, διότι είχαμε τη δυνατότητα να μην μπούμε. Το βλέπουμε και στην Ιταλία αυτή τη στιγμή τι μέτρα παίρνουν. Ακόμα 2 χρόνια δεν έχει πουληθεί ούτε μία δημόσια επιχείρηση. Δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί τίποτε. Και βεβαίως οδηγούμαστε στην εκμηδένιση της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, συνολικά της ελληνικής οικονομίας, όχι μόνο των εργαζομένων, στο όνομα μιας επανεκκίνησης η οποία όμως θα έχει χαρακτηριστικά αποικίας, αποικιοκρατικά. Δηλαδή θα έρθουν κάποιοι να μας κυβερνάνε και να αποφασίζουν για μας. Τελείως.
Μοιάζει την Ευρώπη, μοιάζει τη Μέρκελ αν παίρνει ο υπάλληλος 700-1200 ευρώ. Τι πειράζει. Εδώ... Θέλω να σας πω το εξής, γιατί να σας αφήσω να απαντήσετε. Γιατί για μένα προσωπικά το να μειώσουν το μισθό ή το να αγοράσουν τον ΟΤΕ, μια ιδιωτική, μια δημόσια επιχείρηση, δεν το βλέπω έτσι μεγάλο το όφελος των Ευρωπαίων, των ηγετών, των κυβερνώντων την Ευρώπη, της Μέρκελ. Μου έστειλε να προθέσω ένα email από την Ελλάδα και δεν ξέρω, αλλά άρχισα να σκέπτομαι τελείως διαφορετικά. Ξεκινάει από τα κοιτάσματα της Κύπρου, φτάνει στον υπόγειο πλούτο του Αιγαίου. Και όλη η ιστορία σε αυτό το email, για να μην σας πω, να μην τρώγω το χρόνο, γιατί εσείς μιλάτε σήμερα και εμείς ακούμε, είναι ότι πάνε να μας αδυνατήσουν και ένας αδύναμος συνομιλητής δίδει τα πάντα. Ο στόχος δηλαδή των Ευρωπαίων είναι να μας αδυνατήσουν, να μας γονατίσουν και να έρθουν όχι για το δημόσιο υπάλληλο. Γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η Μέρκελ το δημόσιο υπάλληλο τον θέλει ευχαριστημένο, να μην κάνει απεργίες, να μην γυρίζει, να μην διαμαρτύρεται. Θέλει όμως μια δύνατη Ελλάδα οικονομικά, ώστε όταν θα τη σύρουν στο τραπέζι και τη πούνε για τα πετρέλαια στο Αιγαίο ή για τα κοιτάσματα εκεί κάτω στην περιοχή της Κύπρου. Γιατί και εμείς έχουμε κομμάτια εκεί πέρα που έχουν σίγουρα, τα έχουν βρει αυτοί και τα γνωρίζουν. Ασχέτως αν λένε ότι δεν γνωρίζουν τίποτα. Τα έχουν ανακαλύψει και ξέρουν. Μια δύναμη Ελλάδα πάει και απλώς συνθηκολογεί.
Αυτό που συμβαίνει με το μνημόνιο, και γι' αυτό μιλάω για κινεζοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, κοινωνίας μάλλον όχι οικονομίας, κατατείνει στο να περιορίσει και την δυνατότητα να παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις. Είναι αυτονόητο. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να συζητάμε σήμερα για ανεξαρτησία της Ελλάδας. Πολλοί προβάλλουν το επιχείρημα ότι αφού είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας το έχουμε εκχωρήσει. Είναι λάθος. Κρύβουμε την αλήθεια. Διότι ως εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε συστατικό μέρος του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Συστήματος. Δίνουμε και παίρνουμε. Μετέχουμε στις αποφάσεις. Αυτό που συμβαίνει με το μνημόνιο, με την Τρόικα, είναι ότι μόνο δίνουμε. Δηλαδή παίρνουμε εντολές. Είμαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά. Μας υπαγορεύουν τις αποφάσεις. Δεν είναι τυχαίο. Πολλοί φωνάζουν ότι παραβιάστηκε με τις συμφωνίες αυτές το άρθρο τάδε ή το άρθρο δίνα του Συντάγματος. Μα έχει σημασία να το πούμε αυτό όταν η ίδια η πολιτική ηγεσία ομολογεί ότι δεν κάνει το παραμικρό εάν δεν δώσει εντολή ή δεν αποδεχθεί η Τρόικα. Σημαίνει ότι η ίδια αναγνωρίζει ότι έχει μεταβληθεί σε έναν τυπικό λογιστή, δηλαδή μάλλον κλητήρα, έτσι, που βάζει την υπογραφή για λογαριασμό της Τρόικα για να μην εμφανιστεί η Τρόικα να
παίρνει.
Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ούτε εθνική κυριαρχία, ούτε δυνατότητα πολιτικής απόφασης, και βεβαίως και η ελληνική κοινωνία θα οδηγηθεί σε μια κατάσταση.
Υπήρχε καμιά εποχή στην Ελλάδα που δεν παίρναμε εντολές, κύριε Κοντογιώρη? Γιατί μας παρεξηγούμαστε σήμερα?
Μισό λεπτό.
Από τη γενέση αυτού του κράτους δεν υπήρξε εποχή που να μην παίρναμε εντολές.
Δεν θα διαφωνήσουμε καθόλου. Γι' αυτό χαρακτηρίζω το ελληνικό κράτος ως κράτος κατοχής. Με διαχειριστή αυτού του κράτους κατοχής τη δυναστική κομματοκρατία.
Τον εκάστοτε
αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι σε ένα παγκόσμιο σύστημα σύστημα. Ορισμένοι έχουν λίγο περισσότερη δυνατότητα να επιβάλλουν αποφάσεις, είπαμε είναι σχέσεις δύναμης, και ορισμένοι έχουν λιγότερες. Δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε μικροί στην Ευρώπη. Είμαστε όμως εμείς που τρώμε διαρκώς τις καρπαζιές, που παίρνουμε εντολές. Είναι και η Ολλανδία, μικρή όπως εμείς, είναι το Βέλγιο, είναι όλες οι άλλες χώρες. Διαπιστώνουμε όμως ότι εκεί υπάρχει ένα δούνε και λαβίν. Υπάρχει δηλαδή μια διαχείριση των πολιτικών πραγμάτων που έχει ως στόχο το συμφέρον της κοινωνίας, το εθνικό συμφέρον. Εδώ στην Ελλάδα ο αγώνας που γίνεται για να διαφοροποιηθεί το συμφέρον του έθνους από το συμφέρον της κοινωνίας έχει υποκρύπτει αυτή την πονηρά σκέψη να αυτονομηθεί η πολιτική από το συμφέρον της κοινωνίας. Στην Ευρώπη σήμερα όμως συμβαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα στα οποία έχουμε συμβάλει και εμείς με το να μεταβληθούμε σε πειραματόζω που βοηθάει πάρα πολύ στα σχέδια της Γερμανίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Ευρώπη μέχρι πρόσφατα ήταν ένα πολιτιακό σύστημα, μια συμπολιτεία, δηλαδή ένωση κρατών, όχι ομοσπονδία, που κατά συνέργεια, δηλαδή με όρους ομοφωνίας ουσιαστικά, παίρνονταν κάποιες αποφάσεις, όχι γιατί οι πιο ισχυροί δεν αποφάσιζαν περισσότερο για τα δικά τους συμφέροντα παρά για την Ευρώπη, αλλά υπήρχε μια κατάσταση ισορροπίας. Αυτό τίνει να ανατραπεί σήμερα με τη Γερμανία. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι είναι μοναδική ευκαιρία να πετύχει αυτό που δεν μπόρεσε να πετύχει με δύο παγκόσμιους πολέμους. Και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε ότι αν βυθίστηκε η Δυτική Ευρώπη στη φεουδαρχία, στο σκοτεινό μεσαίωνα, οφείλεται στις γερμανικές και σκανδιναβικές ορδές, αυτές που ήταν έξω από τη ρωμαϊκή επικράτεια. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί χαρακτηρίζει τον βαθμό του ανήκειν της Γερμανίας στο ευρωπαϊκό πολιτισμικό οικοδόμημα. Η Γερμανία αντιλαμβάνεται τις σχέσεις μέσα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ως σχέσεις δύναμης. Μετέβαλε δηλαδή ένα οικοδόμημα συνεργειών και αναζήτησης της ομοφωνίας σε ένα οικοδόμημα που κατατείνει στο να επιβάλλει την προσωπική της κυριαρχία. Υπάρχει όμως μία διαφορά με αυτό που συνέβη με την Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Διότι η Αμερική αυτό που έκανε ήταν να δώσει χρήματα στην Ευρώπη προκειμένου να ανακάμψει, να αναπτυχθεί και να ουσιαστικά να δημιουργηθεί μία άνηση αλλά εταιρική σχέση. Η Γερμανία θέλει να επιβάλλει την ηγεμονία της χωρίς να δώσει χρήματα, δηλαδή απομειώνοντας τις οικονομίες, αυτό αποβλέπει το μνημόνιο και μάλιστα αντιμετωπίζει την κάθε χώρα κατά μόνας, ώστε να μην συσπυρώσει. Εδώ παρέσυρε τον Σαρκοζή, τη Γαλλία, διότι προσέξτε λίγο τι συνέβη τελευταία. Αντί ο Σαρκοζή να επιδιώξει μια συμμαχία, δηλαδή η Γαλλία, ώστε να αντισταθμίσει αυτή την ηγεμονική βούληση της Γαλλίας, την φοβόντουσαν ήδη από την εποχή της ενοποίησης ο Μιτεράν και οι άλλοι, αυτό που έκανε ήταν να νομίσει ότι αν τα βρίσκει διμερώς με τη Μέρκελ θα ικανοποιήσει τα γαλλικά συμφέροντα. Αυτό που συνέβη στις 26 Οκτωβρίου ουσιαστικά σε σχέση με την Ελλάδα και την Ευρώπη, η συμφωνία που έγινε, στοιχειοθετεί βεβαίως την πλήρη εξάρτηση και εξαθλίωση της Ελλάδας, αλλά από την άλλη μεριά αυτό που θα συμβεί είναι μια μεγάλη ήττα της Γαλλίας στο μέλλον.
Δεν είναι τυχαίες οι δύο υποτιμήσεις που οι προειδοποιητικές βολές που τις κάνανε, και προχθές έγινε άλλη μια υποτίμηση και μετά κατεβάσαν το θέμα της προσελκυστικής ικανότητας και την επόμενη μέρα βγήκανε συγγνώμη, κάναμε λάθος. Αυτά δεν είναι τυχαία
πιστεύω. Θα έρθει σε λίγο η σειρά της Γαλλίας, αλλά ουσιαστικά χάνεται το πολιτικό παιχνίδι στην Ευρώπη. Πάβει να είναι ένας πυλώνας συνεργειών των κρατών και τίνει να μετατραπεί σε μια γερμανική Ευρώπη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς θα γίνει αυτό? Μέσα από τους κανόνες της αγοράς. Αυτό που συνέβη δηλαδή στο παγκόσμιο παγκόσμιο σύστημα με τη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, όπου σκοπός της πολιτικής είναι οι αγορές και όχι οι κοινωνίες, τίνει να γίνει και σκοπός της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και όλες οι συμφωνίες αυτές κατατείνουν στο να ικανοποιήσουν το συμφέρον της αγοράς. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμελήσουμε το γεγονός ότι έρχονται εκ των υστέρων να μειώσουν, να κουρέψουν, όπως λένε, το ελληνικό χρέος. Σαφώς όχι. Αλλά η κατεύθυνση αυτή είναι αυτή που είπα προηγουμένως, δηλαδή μεταβάλλουν ένα εσωτερικό χρέος σε ένα κρατικό χρέος, που σημαίνει οικοδομούν τους όρους διαρκούς εξάρτησης της ελληνικής κοινωνίας.
Δύο ερωτήσεις και να κλείσουμε, γιατί έχουμε και 5 λεπτά να κάνουμε και κουβέντα. Το αύριο της Ευρώπης, μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια, πώς τη βλέπετε την Ευρώπη?
Πιστεύω,
θα έχει επικρατήσει τελικά η Γερμανία? Πώς τα βλέπετε?
Θα είναι, η Γερμανία έχει μια αδυναμία, επειδή έχει ένα τεράστιο πρόβλημα πολιτικής ανάπτυξης, δηλαδή του ανήκει στην Ευρώπη, στον πολιτισμό της Ευρώπης. Δεν ελέγχει τη δύναμή της. Εάν λοιπόν δεν της δείξουν τα όρια, ή δεν αντιληφθεί η ίδια τα όρια της άσκησης της ισχύως της, είναι βέβαιο ότι θα καταστρέψει την Ευρώπη. Διότι όταν οδηγεί πολλές χώρες στην πολιτική αδυναμία, στην οικονομική αδυναμία, θα δημιουργήσει αντισυσπηρώσεις. Ελπίζω κάποια στιγμή έγκαιρα να, και με αφορμή την Ιταλία, να επισημανθεί, να δειχθεί στην Γερμανία το όριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί, ή να διαμφισβεί το όμως ότι πια η Ευρώπη δεν θα είναι αυτή που ξέραμε, δεν θα είναι η Ευρώπη των συνεργειών, θα είναι η Ευρώπη μιας μεγαλύτερης ή μικρότερης ηγεμονίας της Γερμανίας, που θα έχει ως άξονα, επειδή αυτή είναι δανειστής και όχι ο έχουν την ανάγκη, θα έχει ως άξονα το συμφέρον των αγορών και όχι των κοινωνιών της Ευρώπης.
Ακούγοντάς σας και διαβάζοντας αρκετά, πιστέψτε με, τις τελευταίες 4-5 μέρες γύρω από τον Γιώργη τον Κοντογιώργη, διακρίνει κανείς μια απογοήτευση. Μια απογοήτευση στα λόγια του, στις εκφράσεις του, στα γραφτά του, σε όσα έχουν να κάνουν γύρω από την Ελλάδα.
Δεν θα πω απογοήτευση όμως.
Εγώ θα σας ρωτήσω.
Σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα.
Με την Ελλάδα.
Με την Ελλάδα υπάρχει πλήρης απογοήτευση.
Με την Ελλάδα, όχι, δεν με αφήσετε να τελειώσω την
πρόταση. Συγγνώμη.
Με την Ελλάδα. Και ήθελα να μου πείτε αλήθεια, πώς το βλέπετε το αύριο της Ελλάδος?
Το αύριο της Ελλάδος είναι εντελώς αβέβαιο αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε εάν η Ελλάδα του αύριο θα έχει και τα σύνορα που έχει σήμερα. Διότι όταν έρχεται σε μια τέτοια, φτάνει σε τέτοια αδυναμία, κανείς δεν γνωρίζει ποιος θα επωφεληθεί και με ποιους όρους από αυτή την αδυναμία. Εύχομαι να μην συμβεί αυτό, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει διαχειρός εκείνων που υπερασπίζονται ή διακηρύσουν περισσότερο τον πατριωτισμό, και αυτό με φοβίζει. Το δεύτερο όμως έχει να κάνει με...
Επαναλάβατε αυτό το τελευταίο που είπατε.
Α, το πιάσατε.
Το έπιασα, γι' αυτό έχει. Εδώ θα ανοίξουμε κουβέντα τώρα και δεν έχουμε χρόνο.
Αυτή τη στιγμή, εάν τα ελληνοτουρκικά είναι ήρεμα, είναι γιατί ο Γεώργιος Παπανδρέου έδινε πολλές ελπίδες στην Τουρκία για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών, για την Τουρκία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν έρθει αύριο μια κυβέρνηση η οποία θα θελήσει να αντιστρέψει αυτούς τους όρους, διότι όπως είπαμε πριν, οι σχέσεις δύναμης είναι αδυσόπιτες και σημασία έχει πώς διαχειριζόμαστε τα εθνικά συμφέροντα σε καθεστώς πολιτικής αδυναμίας, απόλυτης πολιτικής αδυναμίας, γιατί σήμερα είμαστε ακόμα υπό την στέγη της Τρόικας, που σημαίνει δεν θα επέτρεπε μια ελληνοτουρκική σύραξη, παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρουμε όμως τι μπορεί να γίνει μεθαύριο εάν μας πετάξουν έξω από το ευρώ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
Έτσι γρήγορα, μια και θα κλέψουμε 2 χρόνια από τον κύριο Χαλκιά που έχουμε στην παρέα μας, πώς βλέπετε τη νέα μας συμμαχία με το Ισραήλ?
Πάρα πολύ θετικά. Επειδή ακριβώς οι σχέσεις μας πρέπει να διέλθουν από ισορροπίες στην περιοχή, θεωρώ ότι η σχέση μας με το Ισραήλ, μια στρατηγική συμμαχία, εάν οικοδομηθεί σωστά, θα έχει αντανάκλαση στην θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Ξέρετε, έλεγα πάντα, θα καταχλαστώ με μια λέξη το χρόνο σας, ότι η Ελλάδα είχε απεριόριστες δυνατότητες να δημιουργήσει μια στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να κάνει συμβατικά τα συμφέροντά της με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αμερική, στην περιοχή. Δεν νοείται να ορθώνουμε το ανάστημά μας, τα γυμνά μας στήθη απέναντι στις μπουλντόζες που έρχονται να ισοπεδώσουν και να ανασυγκροτήσουν μια περιοχή. Πρέπει να κάνουμε συμβατά τα συμφέροντα, να βρεθούμε και εμείς πάνω στην μπουλντόζα, σε μια μπουλντόζα. Αυτό έκανε ο Βενιζέλος. Αν δεν συμμαχήσουμε με αυτούς που διαμορφώνουν το χάρτη στην περιοχή, και είναι εύκολο να το κάνουμε, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν περνάνε, η διατήρηση των συνόρων μας δεν περνάει από τα όπλα, αλλά από τους τοπικούς συσχετισμούς, περνάει από τις διεθνείς συμμαχίες. Αυτό, και είμαστε εκεί πολύ απομονωμένοι σήμερα. Πρέπει κάτι να κάνουμε.
Λοιπόν, να πω, φίλε ακροατέ, ότι στην παρέα μας έχουμε και τον κύριο Χαλκιά, ο οποίος βέβαια παραχωρεί ευγενικά το πρόσφεχο Λαλέκο Αλέξανδρε. Έχω και τον κύριο Στεφανόπουλο, βέβαια. Ήταν επόμενο να το φέρει κουβέντα για την, για την αυριανή ομιλία του κύριου Κοντογιώρη στο πρόσφεχο.
Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας βοήθησε. Στέκεται στο πλευρό μας διαρκώς και είναι ο ευγενικός μας χορηγός σε αυτή την εκδήλωση.
Κύριε Χαλκιά, το λόγο.
Ναι, είναι μεγάλη χαρά μου που έχουμε ένα τέτοιο ακρεφνή Έλληνα και που κατέχει τα θέματα τόσο βαθιά και είχε τόσα πολλά να μας πει και ακούμε και θα μας πει και άλλα αύριο στο πρόσπεχο στις μεταξύ 7 και 8 θα έχουμε cocktail reception και μετά θα είναι η διάλεξη, είναι η παρουσίαση που θα μας κάνει ο κύριος καθηγητής και μας τιμάει που βρίσκεται εδώ. Μας τιμάει που ξόδεψε και ξοδεύει τόσο χρόνο εδώ και μας ευχαριστεί και τιμάει και εκείνον το ότι ξοδεύει το χρόνο με εμάς τους τόσο αδιάφορους Έλληνες δυστυχώς μέχρι τώρα που δεν έχουμε πράξει το καθήκον μας, δεν έχουμε κάνει εκείνα που έπρεπε να κάνουμε λόγω διχονίας. Πώς είναι αυτή η λέξη, διχόνια, έτσι.
Διχόνια.
Με ομικρογιώτα γράφεται εδώ, γιώτα και ομικρογιώτα. Η διχόνια.
Μια χαρά την είπες, πες την έχει καταλάβαμε.
Η διχόνοια, δηλαδή το να αλληλοτρογόμαστε, ποιος θα έχει το κάθισμα, ποιος θα ηγηθεί και ξεχνάμε το σκοπό και εκείνα τα πατριωτικά, εκείνα ενδιαφέροντα που πρέπει να έχουμε και να κάνουμε τον αγώνα εκείνο, να βοηθήσουμε τους Έλληνες στην Ελλάδα και τον εαυτό μας εδώ. Βέβαια, για να βοηθήσουμε τους Έλληνες στην Ελλάδα πρέπει να βοηθήσουμε πρώτα τον εαυτό μας εδώ με το να είμαστε οργανωμένοι. Να μην τρογόμαστε σαν τους σκύλους, όπως λένε στο χωριό μου εκεί, στα Καρδάμιλα της Χίου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα. Πολύ παρακαλώ όλους που θα θέλουν να έρθουν στο πρόσπεχο αύριο για να παρακολουθήσουν τον κύριο καθηγητή, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να τηλεφωνήσουν και να κάνουν κάποια
reservation.
Ιδάλλως θα τους δώσουμε μια καραμελίτσα.
Και θα κάτσουν και έξω.
Καλά, έξω έχουμε χώρο άφθονο.
Και τα βρέχια.
Αλλά η κυρία Χαλκιά δεν ξέρω αν θα έχει φροντίσει για χίλιους που δεν έχουν κάνει reservations. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Χαλκιά, να είστε καλά.
Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους συντελεστές και τον κύριο Χαλκιά και τον κύριο Στεφανόπουλο και όλους όσοι φρόντισαν για την παρουσία μου εδώ. Είναι μεγάλη μου τιμή πραγματικά που έχω έρθει σε επικοινωνία με τον μεγάλο αυτό ελληνισμό της Αμερικής.
Η αλήθεια είναι ότι του έχουμε βάλει βαρύ πρόγραμμα, αλλά ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με όλα τα στρώματα και τη διαστρωμάτωση κοινωνική, οικονομική και πολιτική της Ομογένειας, για τα γραπτά του, τα κείμενά του, τα μηνύματα που μεταφέρει διαρκώς σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, διαπρίσια θα έλεγα, με λόγο διαπρίσιο, αν και κινδυνεύει. Το πες εσύ, θα το ξαναπώ κι εγώ, και από αύριο αρχίζει δύσκολο 48 ώρες στην πατρίδα, στην Ελλάδα.
Και να πω βέβαια ότι, κύριε Κοντογιώρη, δεν είναι μόνο αυτά που θα τραβήξετε τώρα εδώ. Γιατί εδώ με τον Στεφανόπουλο, τον κύριο Χαλκιά, την παρέα θα τραβήξετε. Με μένα θα συνεχίσετε να τραβάτε και τώρα που θα γυρίσετε στην πατρίδα. Γιατί εμείς αυτό που ξεκινήσαμε, δεν σας κρύβω ότι χθες ήταν να μας δείξω κινητό μου πόσα τηλέφωνα μου πήρανε. Λοιπόν, ο κόσμος διψάει να ακούσει από ανθρώπους σαν και εσάς και πιστεύω να μου διαβάσει. διαθέσετε χρόνο, το θα πάτε μια ώρα κάθε τόσο να βγαίνουμε στο τηλέφωνο και να συνεχίσουμε να σχολιάζουμε, να λέμε.
Το εισπράττω με πολύ ευχαρίστηση και όχι ως απειλή, βέβαια.
Λοιπόν,
ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω.
Τότε να του προωθώ και τα email, να τα απαντάει.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω εγώ ειλικρινά για τη χθεσινή, για τη σημερινή κουβέντα που κάναμε. Εύχομαι να είχατε κι άλλη ώρα να συνεχίζαμε την κουβέντα μας, αλλά ξέρω ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Αλήθεια, σας ευχαριστώ, χάρηκα που σας γνώρισα και εύχομαι με το καλό να γυρίσετε στο σπίτι σας. Έτσι λέω εγώ όταν έρθετε εδώ πέρα καλεσμένοι. Να περάσετε καλά και να γυρίσετε με το καλό στο σπίτι σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλοι ακροατέ, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί η εκπομπή του Ανδρέα του Χατζιωάννου Κύπρος κοντά σας και εμείς, αν θέλω ο Θεός, θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά.